5. Dagelijks zelfonderzoek. Bladzijde 39. Het voorbeeld van Sextius. Omnes sensus perducendi sunt ad fermitatem. Natura patiente sunt, si animus illos desit corrumpere, qui quotidie ad rationem redendam vocandus est. Faciebat hoc Sextius ut consumato die, cum se ad nocturnam quietem recipisset, interrogaret animum suum. Quod hodiem malum tuum sanasti? Cui vitio obstitisti? Qua parte melior es? Desinet ira, et moderatior erit, quae sciet sibi quotidie ad judicem esse veniendum. Quicquam ergo pulcrius haec consuetudine excutiendi totum diem? Qualis ille somnus post recognitionem sui sequitur? Quam tranquillus, quam altus ac liber, cum aut laudatus est animus, aut admonitus, et speculator sui censorque secretus cognovit de moribus suis. De gewoonte van Seneca. Utor haec potestate, et quotidie apud me causam dico. Cum sublatum e conspectu lumen est, et contiguit uxor, moris jam meis conscia, totum diem meum scrutor, facta quac dicta mea remetior. Nihil mihi ipse abscondo, nihil transeo. Quare enem quicquam ex erroribus meis timiam, cum possem dicere, videne istut amplius facias, nunc tibi ignosco. In illa disputatione pugnacius locutus es, noli postia concredi cum imperitis, lolunt discere qui numquam didicerunt. Illum liberius admonuisti quam debebas, itaque non emendastis et offendisti. Decetro vide non tantum an verum sit quod dicis, sed an ille cui dicitur veri patiens sit. Admoneri bonus gaudet, pessimus quisque rectorem asperime patitur.